Διαλευκάνσεις. Παλεύω να ξεβιδώσω μια πλακέτα από μια μεταλλική επιφάνεια. Πόσα χρόνια κλείνουν φέτος από την πτώση της Ρώμης? Με πόσους πλάγιασε η Μαρία Αντουανέτα? Αν βουλιάξει η βάρκα στον Αχαίροντα, ενδέχεται να ξαναγεννηθώ. Αν ήταν στο χέρι μου να αποφασίσω, μακάρι να βρίσκα εκ νέου την ψυχή μου στο σώμα ενός χρυσόψαρου ή ενός βουβαλιού, ή ας γινόμουν χορτάρι, πλάι στα σφυρά λιγομήλη της πέτρας. Η κοκκινομάλα στο απέναντι τραπέζι, στην προηγούμενη ζωή της θα ήταν αζαλέα. Πόσα χρόνια κλείνουν φέτος από το θάνατο της Μέρης? Αργεί ο δικός σου θάνατος? Το ποίημα που σας διάβασα είναι του Χάρη Ψαρά, από μία συλλογή με τον τίτλο «Πεντάσιμον» από τις εκδόσεις Σμίλη. Μία συλλογή που κυκλοφόρησε το 2020 στην πατρίδα μας και είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα, η μέρα της ποίησης, που φιλοξενώ τον ποιητή Χάρη Ψαρά από το Λονδίνο. Καλημέρα.
Καλημέρα Νατάσα. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαστε μαζί και κουβεντιάζουμε σήμερα.
Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που μας δίνεις τη δυνατότητα, Χάρη Ψαρά, να σε γνωρίσουμε και να γνωρίσουμε και τη δική σου ποίηση και όλα αυτά που σε εμπνέουν. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί κάθε φορά που γνωρίζω και νέους ποιητές, νέους είτε τις πρώτες τους δουλειές. Εσύ βεβαίως έχεις ήδη εκδώσει 5 δικές σου ποιητικές συλλογές και έχεις συμμετάσχει και σε άλλες συλλογές. Είτε νέους ηλικιακά και βλέπω ότι είναι και πάρα πολλοί οι Έλληνες ποιητές στο εξωτερικό που πραγματικά έχουν πολύ πολύ καλά αποτελέσματα. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα για αυτή τη συνομιλία, γιατί δεν σου είχα πάρει συνέντευξη μέχρι τώρα. Οπότε μας δίνεται η ευκαιρία να συμπληρώσω μία συνέντευξη ακόμη με έναν Έλληνα ποιητή του εξωτερικού. Αυτή τη φορά λοιπόν πηγαίνουμε στο Λονδίνο και θέλω να σε ρωτήσω καταρχάς ποιος δρόμος, ποιο μονοπάτι σε οδήγησε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο και πότε.
Σε ευχαριστώ Νατάσα. Είναι αλήθεια ότι μένω στη Μεγάλη Βρετανία από το 2006. Έχω μετακινηθεί μέσα στο διάστημα αυτής της 15ετίας σε διαφορετικές πόλεις. Έχω περάσει από το Εδιμβούργο που ξόδεψα αρκετά χρόνια, από την Οξφόρδη, το Κέιμπριτζ, το Σαουθάμπτον και πολύ πρόσφατα έχω μετακομίσει στο Λονδίνο. Έφυγα από την Ελλάδα αφότου ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στη νομική και την άσκηση που χρειάζεται για να ασχοληθεί κανείς με τη δικηγορία, διότι με ενδιέφεραν οι μεταπτυχιακές σπουδές στη νομική. Είχα στόχο μάλιστα να κάνω και μια διδακτορική διατριβή, όπως και έγινε. Και θεωρούσα τότε και με την παρότρινση των καθηγητών μου ότι θα ήταν καλή ιδέα να βγω από την Ελλάδα για τις μεταπτυχιακές σπουδές και να τις παρακολουθήσω, να ασχοληθώ με αυτές κάπου στο εξωτερικό. Και διάλεξα τη Βρετανία.
Και σε κέρδισε τελικώς τόσο πολύ η Βρετανία, γιατί από το 2006, όπως μας είπες, μέχρι σήμερα είναι πολλά χρόνια, παρέμεινες τελικά.
Παρέμεινα τελικά, με κέρδισε, είναι αλήθεια. Καμιά φορά έρχονται και τα πράγματα στη ζωή χωρίς κανείς να τα προγραμματίζει έτσι. Αλλά πρέπει να πω ότι είμαι ένας από τους πολλούς της γενιάς μου στην Ελλάδα που έχουν μετακινηθεί στο εξωτερικό για να σπουδάσουν, να δουλέψουν. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες στη Βρετανία βέβαια, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
Και διαπιστώνω μάλιστα το τελευταίο έτσι διάστημα ότι πραγματικά είναι πάρα πολλοί οι Έλληνες που φύγαν την προηγούμενη δεκαετία προς το Ηνωμένο Βασίλειο και ειδικά προς το Λονδίνο. Πραγματικά μαθαίνουμε τουλάχιστον ότι περπατάς στους δρόμους του Λονδίνου και ακούς ελληνικά. Και πριν από λίγο καιρό, γιατί εμείς πάντα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας ξέρουμε ή τουλάχιστον αυτό γνωρίζαμε μέχρι πρότινος, ότι η τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη στον κόσμο μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη είναι η Μελβούρνη. Πρόσφατα όμως σε εφημερίδα της Μελβούρνης διάβαζα ότι πιθανότατα είναι το Λονδίνο. Δηλαδή είναι τόσο πολλοί οι Έλληνες που έχουν εγκατασταθεί πλέον στην Βρετανική πρωτεύουσα που παίρνουν τα πρωτεία από τη Μελβούρνη, τα κλέβουν σιγά σιγά. Και είναι, εντάξει, έχει το ενδιαφέρον του και αυτό θα έλεγα.
Οπωσδήποτε έχει το ενδιαφέρον του και πρέπει να πω, δεν ήξερα γι' αυτό το δημοσίευμα στην εφημερίδα της Μελβούρνης που εντόπισες, αλλά η καθημερινή μου εμπειρία αποδεικνύει αν έχει κάποια αξιοπιστία το ίδιο. Mm-hmm. Δηλαδή περιφέρομαι στους δρόμους της πόλης και πολύ συχνά ακούω ανθρώπους να μιλούν ελληνικά. Έχω την εντύπωση ότι είναι πολλοί και οι Κύπροι οι οποίοι βρίσκονται στο Λονδίνο μαζί με τους Ελλαδίτες.
Ναι, οι οποίοι ήταν ανέκαθεν, έτσι. Πολύ πριν, ας πούμε, τη γενιά αυτή που λέμε, είχε πολλούς Κύπριους στο Λονδίνο.
Έτσι, ναι. Έτσι.
Θυμάσαι με ποιους ποιητές πρώτο ήρθες σε επαφή σαν αναγνώστης, Χάρη Ψαρά?
Σαν αναγνώστης, νομίζω ότι πρώτο ήρθα σε επαφή όταν ήμουνα πολύ μικρός με τους ποιητές του κανόνα στην ελληνική ποιήση, μέσω του σχολείου αλλά και μέσω της βιβλιοθήκης της μητέρας μου, η οποία ήταν φιλόλογος και είχε ένα ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία και την ποιήση ειδικότερα. Θυμάμαι ότι μου είχαν κάνει μεγάλη εντύπωση από μικρός που τους διάβαζα από εδώ και από εκεί, ο Ελίτης, ο Καβάφης, ο Σολωμός. Να αναφέρω τρία ονόματα ποιητών που τους, με κείμενα των οποίων, με ποίημα των οποίων ήρθα σε επαφή σε πολύ μικρή ηλικία, χωρίς να καταλαβαίνω πάντα το νόημα των ποιημάτων που διάβαζα. Θυμάμαι ωστόσο ότι μου προκαλούσαν μια ευχάριστη αίσθηση. Δηλαδή η ανάγνωση των ποιημάτων με κέρδιζε, με γοήτευε. Και από εκεί σιγά σιγά άρχισα να διαβάζω πιο συστηματικά και ξένους ποιητές αργότερα και άλλους λιγότερο γνωστούς Έλληνες ποιητές.
Υπάρχουν κάποιοι, θα έλεγες, είτε ποιητές είτε συγγραφείς που σε γενικές γραμμές έχουν επηρεάσει?
Είναι καλή ερώτηση αυτή. Σε ευχαριστώ που μου τη θέτεις. Είναι δύσκολο να απαντήσω. Σκέφτομαι πολλές φορές ότι υπάρχουν επιδράσεις που καλά-καλά οι ίδιοι δεν μπορούμε να τις εντοπίσουμε. Ίσως να είναι μάλιστα βαθύτερες από άλλες που νομίζουμε ότι είναι πιο δραστικές επειδή τυχαίνει να τις έχουμε στον ορίζοντα της σκέψης μας. Μπορώ όμως να σου πω ότι όταν ξεκίνησα να γράφω ποιήματα με σκοπό να ετοιμάσω ένα ποιητικό βιβλίο, ήταν γύρω στο 2000-2001, μου είχαν κάνει μεγάλη εντύπωση τα ποιήματα ενός Γάλλου ποιητή που δεν είναι άγνωστος αλλά δεν είναι ίσως και ο γνωστότερος Γάλλος ποιητής του 20ου αιώνα, ο Φρανσίς Πονς, τον οποίο είχα εντοπίσει πρώτα στα ελληνικά σε μετάφραση, είχαν τα ποιήματά του σε μετάφραση του Έλληνα ποιητή Χριστόφορου Λιοντάκη. Αργότερα τα διάβασα και στα γαλλικά ορισμένα του ποιήματα. Μου είχε κάνει εντύπωση διότι είχε γράψει πολλά ποιήματα για αντικείμενα, για χειροπιαστά αντικείμενα. Για παράδειγμα, για το ψωμί ή για ορισμένα άλλα αντικείμενα. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάποιο άλλο, αλλά ήταν ποιήματα που είχαν μια αντικειμενικότητα. Δηλαδή ξεκινούσαν από μια χειροπιαστή αφορμή του κόσμου που μας περιβάλλει, αντί να ξεκινούν από ένα πάθος, ένα έντονο συνέστημα ή έτσι μια διάθεση λυρικής ανάτασης. Αυτό το στοιχείο μου είχε κάνει εντύπωση και με είχε κερδίσει όταν έγραφα τα πρώτα μου ποίηματα για βιβλίο.
Με ρωτά και ο Τάσος ο Ηλεμέζης, που είναι ο ηχολήπτης εδώ και συνεργάτης σήμερα της εκπομπής, εάν οι αναγνώστες σου, γιατί είπαμε 5 ποιητικές συλλογές μέχρι στιγμής, εάν οι αναγνώστες σου έχουν πει ότι τα ποίηματά σου τους θυμίζουν κάποιον άλλον ποιητή, ας πούμε. Ναι, σε χάνουμε, δεν σε ακούμε καλά, Χάρη Ψαρά. Δεν σε έχουμε χάσει, δεν σε ακούμε καθαρά. Τώρα καλά, ναι.
Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλύτερα τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία, ωραία. Συμβαίνουν, φαίνεται, και ορισμένες διακοπές. Λοιπόν, νομίζω είναι πολύ ωραία ερώτηση αυτή, διότι πολλές φορές αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τη δουλειά μας μέσα από τα μάτια των άλλων. Μέσα από τα μάτια των αναγνωστών και φίλων ομοτέχνων. Τα βιβλία, πολλές φορές αυτά που έχω εκδώσει μέχρι στιγμής, έχουν προκαλέσει διαφορετικά συναισθήματα σε πολλούς αναγνώστες. Μου έχουν επισημάνει ορισμένοι μία συνάφεια με ποιητές της μεταπολεμικής γενιάς στην Ελλάδα, την οποία εγώ δεν την είχα ως την επίδραση που είχα δεχτεί από αυτούς, δεν την είχα έτσι ιδιαίτερα ζωντανή στη σκέψη μου. Και επίσης ορισμένοι μου έχουν επισημάνει και επιδράσεις από ποιητές της γενιάς του Μεσοπολέμου, τους Ελλάσσονες ποιητές του Μεσοπολέμου της γενιάς του Καριωτάκη, τους οποίους και εγώ πολύ αγαπώ και εκτιμώ, αλλά και πάλι δεν είχα έτσι την αίσθηση της επίδρασής τους στο νου μου. Με την αφορμή αυτή, να σου πω, αφού την ανέφερες τα 5 βιβλία, να αναφέρω και το βιβλίο «Το Πεντάσιμο», από το οποίο μάλιστα διάλεξες να...
Το πρώτο ποίημα που το διαβάσαμε.
Ξεκινήσαμε. Ναι. Αυτό το βιβλίο είναι μια συλλογική έκδοση, η οποία περιλαμβάνει ποίηματα όχι μόνο δικά μου, αλλά και ποίηματα του Δημήτρη Κοσμόπουλου, του Γιώργου Βαρθαλίτη, του Θεοδόση Βολκόφ και του Αλέξανδρου Κορδά. Ήταν μια συλλογική πρωτοποίηση. Για το επίσημο διάλεξα από εκεί το πρώτο ποίημα.
Από το ημερολόγιο ενός μοντερνιστή, πορεία προς τη Ρώμη και λοιπά, Οκτώβριος 1922. Πλατεία Αγίου Μάρκου ξημερώματα. Τουρίστες κάποιας ηλικίας και ο βόμβος τη σκόνη του πάνω μου αφήνει. Ανάμεσά τους νομίζω πως είδα τη σύζυγο ενός φίλου διπλωμάτη. Ναι, γνωριστήκαμε στο σπίτι του γιατρού. Κυρία Λέιντι, κάπως έτσι, δεν θυμάμαι. Η κόρη τους είχε πεθάνει νέα. Κανείς δεν έφυγε αυτό το θέμα τότε. Πίνω καφέ και αφήνω να με δει του ήλιου η πρώτη ακτίνα. Πρέπει. Πώς με βαραίνει το ότι έχω όρεξη. Φύγανε ξένοι ως ήρθαν. Ησυχία. Δεν είχα χρόνο να τη δω. Μόνο πολύ το ενδιαφέρον μου την ώρα που σερβίρει μία Ιταλίδα. Πιθανό να φύγω για την Νάπολη. Το συγκεκριμένο ποίημα είναι από την ποιητική συλλογή σου, Χάρη Ψαρά, στην αγκαλιά του κύκλου, από τις εκδόσεις Κέδρος, όπου νομίζω έχεις παραμείνει και τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, Νατάσα. Κίνησα να συνεργάζομαι με τις εκδόσεις Κέδρος το 2004 με την έκδοση αυτού του βιβλίου στην αγκαλιά του κύκλου, και έπειτα ακολούθησαν και άλλα ακόμη 3 βιβλία από τις εκδόσεις Κέδρος.
Πώς ξεκινάς να γράφεις ένα ποίημα, Χάρη Ψαρά? Η έμπνευση μπορεί να έρθει, ας πούμε, σε μια οποιαδήποτε στιγμή, να περπατάς στο δρόμο, κάτι να δεις και να σου έρθει η έμπνευση ενός στίχου, θα βγάλεις, ας πούμε, στυλό και χαρτί να τη σημειώσεις, μπορεί να τη σημειώσεις και στο κινητό σου, ή οι ποιητές λειτουργείτε λίγο όπως οι συγγραφείς που λένε τώρα θα πάω να κάτσω και να γράψω, τελείωσα.
Είναι αλήθεια ότι πολύ συχνά...
Ναι, σε χάνουμε, δυστυχώς δεν σε ακούμε καθαρά.
Δεν ξέρω αν τώρα...
Τώρα μας ακούς, ναι. Τώρα σε ακούμε.
Ναι, σας ακούω, ναι. Λοιπόν, πολύ συχνά νιώθω ότι ενδιαφέροντες στίχοι με βρίσκουν, όπως είπες, εκεί που κυκλοφορώ στον δρόμο, όταν ασχολούμαι με μια άλλη υπόθεση. Επομένως, χρειάζεται να έχω, παλιότερα είχα μαζί μου ένα μικρό μπλοκάκι και ένα στυλό, τώρα συνήθως το κινητό είναι το οποίο, όπως είπες, με εξυπηρετεί πολύ. Επομένως, κοιτάζω να ξεκλέψω χρόνο και να καταγράψω, να πληκτρολογήσω στο κινητό 2-3 γραμμές που μου έρχονται στο νου. Έπειτα όμως επιστρέφω στο γραφείο και έχω εκεί την ευκαιρία να δουλέψω το ποίημα με την άνεσή μου σιγά σιγά. Νομίζω δηλαδή ότι και οι δύο αυτοί χώροι, και το γραφείο και ο ανοιχτός χώρος όπου έρχεται κανείς σε επαφή με τη δημόσια σφαίρα, συμβάλλουν σε αυτή την υπόθεση της έμπνευσης και της γραφής.
Τα θέματα τα οποία σε εμπνέουν συνήθως, σε απασχολούν ως ποιητή, το υπαρξιακό βεβαίως στα ποίηματα που διάβασα είναι πολύ έντονο.
Έτσι είναι, ναι. Ζητήματα που χαρακτηρίζονται υπαρξιακά με απασχολούν συνήθως. Δηλαδή η σχέση μας με τον έρωτα, με το θάνατο, με τον χωρισμό, με τις προσδοκίες, τις διαψεύσεις, τη ζωή. Και εκτός από αυτά τα θέματα, μου αρέσει να βλέπω και τις αντανακλάσεις αυτών των θεμάτων σε άλλα θέματα. Δηλαδή, στη σχέση μας με τη φύση, στη σχέση μας με την ιστορία, με την πολιτική, με τη θρησκεία ακόμη. Μου αρέσει δηλαδή να δοκιμάζω να εντοπίζω αντανακλάσεις των υπαρξιακών μας αντίσεων σε όλο αυτό το ευρύ πεδίο θεμάτων που μόλις ανέφερα. Να βλέπω δηλαδή πολλά θέματα ως καθρέφτες άλλων θεμάτων, κυρίως ως καθρέφτες αυτών των υπαρξιακών αναζητήσεων.
Την ποίησή σου πώς θα τη χαρακτήρισες?
Καλή ερώτηση.
Είναι και πάλι η ερώτηση του Τάσου Σοηλεμέζη. Είδες, τις συνεργάτες έχω.
Ευχαριστώ τον Τάσο. Είναι καλή ερώτηση γιατί με δυσκολεύει. Οι όμορφες ερωτήσεις είναι αυτές που μας δυσκολεύουν. Είναι δύσκολο να χαρακτηρίσω την ποίησή μου. Θα έλεγα όμως ότι με ενδιαφέρει να έχω και ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, όπως είπα αμέσως προηγουμένως. Αλλά επίσης με ενδιαφέρει και η σχέση της δουλειάς μου με τη μορφική διάσταση της ποίησης. Αυτό νομίζω κάτι που με απασχολεί και θα ήταν καλό να το επισημάνω. Δηλαδή ο ρυθμός, το μέτρο, η ομοιοκαταληξία ακόμη, οι δυνατότητές μας να ανανεώσουμε τον ελεύθερο στίχο στον οποίο γράφουμε ποίηση τα τελευταία περίπου 90% χρόνια. Να τον ανανεώσουμε, να τον κάνουμε πάλι φρέσκο και γοητευτικό και από μια ρυθμική άποψη. Αυτό νομίζω ότι είναι μία από τις πτυχές της δουλειάς μου που τη χαρακτηρίζουν.
Έτσι είναι, έχεις δίκιο. Όμηρος. Τον κρατούσε εν ζωή της ψυχής του η όραση. Οι πόλεμοι πήγαιναν πότε κατευχήν, πότε κατά διαόλου. Και αυτός μιλούσε εν κρυπτό σαν την πυθία, δίχως να έχει στο στόμα του φύλλα καπνού. Τα δάχτυλα που μάτωσαν χτυπώντας τις χορδές και η φρενιασμένη του φωνή σαν τεφροδόχος, παράσημα ήταν που μ' απλοχεριά της τέχνης υπερσυλλογή του είχε παραχωρήσει. Τα παράσημα που του χρωστούσε το μέλλον, τα είχε λιανίσει η λύθη, της νέκρας η τροφός. Αλλά το μέλλον του, μια βόμβα μεγατόνων, μείγμα χρονίων ρημάτων, πράξεων εκκρεμών, μηχανισμός ταγμένος να εκραγεί στα χέρια επερχόμενων ποιητών, εξίσου τροϊκών με το ξύλινο τάλογο και την Ελένη, που μόνο κατά φαντασίαν αναγιγνώσκονται, εγγενετής πλαστή κι αυτή, όπως και εκείνος. Ποίημα του Χάρη Ψαρά από την ποιητική συλλογή «Τα όντως όντα», 2012, εκδόσεις Κέδρος και πάλι. Θέλω να σε ρωτήσω, ναι, επίκαιρο αυτό το ποίημα, πραγματικά πολύ. Θέλω να σε ρωτήσω, Χάρη Ψαρά, εάν, γιατί πλέον οι απόδημοι Έλληνες αισθάνεστε πολίτες του κόσμου. Παλαιότερα θυμάμαι όταν διάβαζα ποίηση και μας στέλνανε και εδώ στη Φωνή της Ελλάδας σε πάρα πολλές επιστολές οι Έλληνες του εξωτερικού, ποίηματά τους. Απλά γραμμένα, με μία ομοιοκαταληξία, έτσι πολύ λιτά ποίηματα, τα οποία όμως πάνω απ' όλα είχαν μέσα τους τον νόστο, την νοσταλγία. Τώρα τα πράγματα βεβαίως έχουν αλλάξει αρκετά, είναι και η τεχνολογία, μιλάμε μέσω Skype, βλέπουμε τους οικούς μας έναν υπολογιστή, μπορούμε πολύ εύκολα με ένα αεροπλάνο σε λίγες ώρες να βρεθούμε στην πατρίδα. Είναι η παγκοσμιοποίηση, οπότε οι Έλληνες του εξωτερικού αισθανούνται περισσότερο Ευρωπαίοι πολίτες ή πολίτες του κόσμου, αναλόγως με τη χώρα που μένουν. Έχει επηρεάσει όμως την ποίησή σου το γεγονός ότι μένεις στο εξωτερικό, μακριά από την πατρίδα και ο νόστος, εάν υπάρχει μέσα. Όχι μόνο αυτό όμως, αλλά οι διαφορετικές αυτές προσλαμβάνωσες που έχει σε μία ξένη χώρα, η διαφορετική κουλτούρα. Και όταν μιλάμε κιόλας για το Λονδίνο, μιλάμε για ένα πολυπολιτισμικό, έτσι, μία πόλη που συναντάς τόσες διαφορετικές εθνικότητες, τόσους διαφορετικούς πολιτισμούς, οπότε βλέπεις και τελείως διαφορετικές κουλτούρες.
Έτσι είναι. Συμφωνώ μαζί σου. Έχει αλλάξει ο τρόπος που οι περισσότεροι Έλληνες ποιητές που ζουν στο εξωτερικό γράφουν ποίηματα. Στη δική μου περίπτωση υπάρχουν, θα έλεγα, τρία στοιχεία θα μπορούσα να εντοπίσω για την επίδραση που είχε αυτή η απόφαση ζωής τα τελευταία 15 χρόνια. Το πρώτο είναι ότι αφού βρίσκομαι σε απόσταση από την Ελλάδα και τον χώρο όπου μιλούμε ελληνικά ζωντανά στη καθημερινή βάση, αρχίζω να σκέφτομαι την ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία, τον ελληνικό πολιτισμό και μέσα από το πρίσμα ανθρώπων που δεν είναι Έλληνες. Και αυτό μου επιτρέπει να βλέπω παλιότερες πτυχές της γλώσσας μας, της ιστορίας μας ή του πολιτισμού μας ως πιο κοντινές σε εμάς από όσο θα τις έβλεπα στην Ελλάδα. Δηλαδή, η ελληνική αρχαιότητα, το Βυζάντιο, τα χρόνια της τουρκοκρατίας και έπειτα της Επανάστασης. Τα νιώθω πιο κοντινά σε εμάς από ό,τι όταν ζούσα στην Ελλάδα, διότι όσοι δεν είναι Έλληνες γνωρίζουν την Ελλάδα κυρίως από αυτά τα χρόνια ή από κάποιες από αυτές τις εποχές, κυρίως από την αρχαιότητα.
Αυτό είναι
ένα στοιχείο. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι χρησιμοποιώντας την αγγλική γλώσσα πολύ τακτικά, σκέφτομαι συχνά πώς θα έγραφα τα ποίηματά μου εάν ήταν να τα γράψω στα αγγλικά. Και αυτό το πείραμα σκέψης, αυτή η υπόθεση, με κάνει και να δοκιμάζω να γίνομαι σαφής, ακριβής, συγκεκριμένος όταν γράφω στα ελληνικά, προκειμένου να μπορώ να σκεφτώ πώς ένα τέτοιο ποίημα θα λειτουργούσε και σε μια άλλη γλώσσα. Αλλά καμιά φορά συμβαίνει και το ανάποδο. Δηλαδή, με ενθαρρύνει να χρησιμοποιώ στα ελληνικά σχήματα λόγου ή μεταφορές ή
Ναι, σε χάσαμε τώρα. Πιάσαμε μέχρι εκεί πέρα που μας είπες για τις μεταφορές.
Καλώς. Τώρα ίσως επανήλθε η σύνδεση.
Ναι.
Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι οι μεταφορές και άλλα στοιχεία και στοιχεία, άλλα στοιχεία, άλλα σχήματα λόγου, αλλά και πολλές αναφορές στην καθομιλουμένη που θα ήταν δύσκολο να μεταφραστούν ή μπορεί να ήταν και αμετάφραστες, έρχονται πιο φυσικά και με βρίσκουν. Δηλαδή, όπως περιέγραψα, αυτή η σχέση με τα ελληνικά μέσα από το πρίσμα μιας άλλης γλώσσας έχει και τις δύο διαστάσεις. Και την έμφαση στην ακρίβεια και στην σαφήνεια, αλλά και μία έλξη προς εκείνα τα στοιχεία της ελληνικής γλώσσας που θα ήταν δύσκολο να μεταφραστούν, να μεταφερθούν σε έναν που δεν μιλάει ελληνικά ως φυσικός μιλητής. Ναι.
Μάλιστα. Η πανδημία επηρέασε τη γραφή σου?
Η πανδημία οπωσδήποτε επηρέασε τη γραφή μου αυτά τα χρόνια, κυρίως κατά τη διάρκεια του lockdown, όπου βέβαια ήμουν και εγώ όπως όλοι μας κλεισμένος σε ένα σπίτι. Δεν έχω δημοσιεύσει ακόμη ποίηματα που έγραψα αυτά τα χρόνια, αλλά η εντύπωση που έχω διαβάζοντας αυτά που έχω γράψει και έχω κρατήσει αδημοσίευτα είναι ότι υπάρχει μια δυστυχία σε αυτά τα ποίηματα. Δηλαδή μια αίσθηση όχι ακριβώς μελαγχολική, αλλά σίγουρα όχι αισιόδοξη. Ή, εν πάση περιπτώσει, λιγότερο αισιόδοξη από ότι σε κάποια ποίηματα που έγραφα, που έχω γράψει άλλα χρόνια.
Είναι αναμενόμενο, φαντάζομαι, αυτό. Δηλαδή, σαφώς μας επηρέασε όλους η πανδημία, γιατί ο κορονοϊός είναι ένας ιός της θλίψης και της απομόνωσης, νομίζω, σε πολύ μεγάλο βαθμό, και της μοναξιάς. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον μέσα από τις εκπομπές που κάνουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και μέσα από το project «Ο ποιητής εβδομάδας», που λόγω της πανδημίας είχε σταματήσει, αλλά κοιτάμε να το επαναφέρουμε το project αυτό, βλέπουμε ότι υπάρχει, έτσι, αυτό που έλεγα και στην αρχή, μια πολύ αξιόλογη γενιά Ελλήνων ποιητών ηλικίας, έτσι, 30 έως 50, που έχουν μια πολύ δυνατή γραφή, τουλάχιστον αυτή την αίσθηση, χωρίς να είμαι ειδική, έχω εγώ. Και πολλοί από αυτούς μένουν στο εξωτερικό ή μοιράζουν το χρόνο τους μεταξύ της Ελλάδας και μιας άλλης χώρας, δηλαδή ο Αλέξιος Μάινας, η Μαρία Παντακιά, ο Γιώργος Λίλης, ο Πάνος Αρβανίτης από το Βερολίνο, ο Κωνσταντίνος Παπαχαράλαμπος που είναι και αυτός στο Λονδίνο, η Κωνσταντίνα Κορυβάντη και ο Χαρίλαος Νικολαίδης, και αυτοί έτσι έχουν σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία. Έρχεστε σε επαφή, συναντιέστε, ανταμώνετε, συζητάτε, αυτή η νέα, ας πούμε, γενιά των ποιητών?
Βέβαια, ναι. Συναντιόμαστε, συζητούμε, έχουμε αλληλογραφία. Πιστεύω και εγώ, όπως είπες, ότι έχουμε μια άνθηση στην ελληνική ποιήση τα τελευταία 10-20 χρόνια από νεότερους ανθρώπους της ηλικίας που ανέφερες και εσύ, η οποία έχει να κάνει και με το γεγονός ότι, όπως είπες, πολλοί από τους ανθρώπους που γράφουν αυτής της γενιάς έχουν πιο στενή σχέση με το εξωτερικό από ότι είχαν ποιητές παλιότερων γενιών. Οι φίλοι ποιητές και οι φίλες ποιήτριες που ανέφερες ανήκουν σε μια μεγάλη ομάδα πολλά υποσχόμενων ποιητών που έχουν μάλιστα ήδη αφήσει ένα στίγμα, ο καθένας και ένα στίγμα σε αυτή την υπόθεση της ελληνικής ποίησης, όπως προχωράει. Και πρέπει να πω το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο εξωτερικό από μια άποψη, ίσως μας φέρνει και πιο κοντά. Δηλαδή, η χαρά της συνάντησης με έναν φίλο, μια φίλη που γράφουν ποίηματα, όταν τυχαίνει να ζούμε και οι δυο μακριά από την Ελλάδα, είναι βέβαια διπλή, γιατί συναντάς έναν δικό σου άνθρωπο σε έναν ξένο τόπο.
Ναι, ναι. Υπάρχουν αυτά τα κοινά. Έτσι, το κοινό ότι είσαστε και οι δύο κάπου αλλού, σε μία άλλη χώρα.
Έτσι, ναι. Έτσι, ναι.
Αναρωτιέται εδώ ο Τάσος ο Ηλεμέζης, αν με αφορμή τον πόλεμο σκοπεύετε οι Έλληνες ποιητές να διοργανώσετε κάτι. Σήμερα βεβαίως υπάρχει ένας μαραθώνιος ποιήσης για την ειρήνη εδώ στην Αθήνα, στο Free Thinking Zone, σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον βιβλιοπωλείο. Υπάρχει ένας μαραθώνιος ποίησης από τις 7 το απόγευμα και μετά, και συμμετέχουν πάρα πολλοί ποιητές, πάρα πολλά ονόματα. Δεν ξέρω εάν γνωρίζεις και κάτι άλλο, δηλαδή αν έχετε και κάποιες άλλες ιδέες. Εσύ βεβαίως είσαι στο Λονδίνο και είναι πιο δύσκολο.
Ναι, έτσι είναι. Πληροφορήθηκα και εγώ για τον μαραθώνιο που αναφέρεις.
Είναι πολλές οι εκδηλώσεις. Απλώς ο συγκεκριμένος είναι για την ειρήνη, έτσι.
Έχει να κάνει με την ειρήνη. Ναι. Και οπωσδήποτε η ποίηση, όταν τα πράγματα παίρνουν αυτή την τόσο άσχημη τροπή που έχουν πάρει τις τελευταίες εβδομάδες, μπορεί να είναι καταφύγιο, μπορεί να είναι αφορμή για αναστοχασμό. για μια δημιουργική έκφραση διαμαρτυρίας. Επομένως, τέτοιες εκδηλώσεις οπωσδήποτε νομίζω όλοι τις ενθαρρύνουμε. Δεν έχω λάβει νέα για κάποια ανάλογη εκδήλωση εδώ στην Αγγλία.
Εμείς, δηλαδή νομίζω πάρα πολύ ο κόσμος περιμένει από τους ποιητές σε κάθε δύσκολη κατάσταση, έτσι, και από όλο τον πνευματικό κόσμο, όχι μόνο από τους ποιητές, περιμένουμε δράσεις ανάλογες που θα μας εμψυχώσουν, που θα μας δώσουν ελπίδα, γιατί πραγματικά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες που είναι πολλές, δηλαδή κοντεύει μήνας, νομίζω είναι η 27η ημέρα σήμερα του πολέμου, πραγματικά είναι μια πολύ στενάχωρη κατάσταση και μας κάνει να αισθανόμαστε πολύ μεγάλη αβεβαιότητα και ανασφάλεια για το μέλλον και είναι γεγονός ότι περιμένουμε από τον πνευματικό κόσμο και δεν ξέρω γιατί θα έλεγα ειδικά από τους ποιητές, έτσι. Ναι, είναι το μεγαλύτερο όπλο που έχουμε να μας γεμίσει με κουράγιο, με δύναμη και με ελπίδα για το μέλλον.
Ναι, έτσι είναι. Νομίζω ότι η ποίηση πάντα έχει μια σχέση, πάντοτε είχε μια σχέση με τα αιτήματα, τα συλλογικά. Τη στιγμή που εκφράζονταν, τη στιγμή που οι ενεργοί πολίτες τα βίωναν μέσα στην κοινωνία. Και είναι δικαιολογημένη η προσδοκία πολλών από τους ποιητές να είναι παρόντες. Πρέπει να πω ότι συνήθως, αν και αυτό βέβαια είναι μια κρίση που, στην οποία μπορούσε κανείς να κουβεντιάσει και μέσα από πολλές εξαιρέσεις, αλλά συνήθως οι καλοί ποιητές ή η περίοδοι όπου γράφεται καλή ποιήση είναι ποιητές αντίστοιχα και περίοδοι όπου ο ποιητικός λόγος βρίσκεται κοντά στο δημόσιο λόγο και στη δημόσια σφαίρα, όχι μακριά. Είναι δηλαδή λάθος να πιστεύει κανείς ότι αν αποσυρθεί σε μια ιδιωτική σφαίρα θα γράφει καλύτερη ποιήση. Δεν το αποδεικνύουν αυτό. Δεν αποδεικνύει αυτό η ιστορία της ποιήσης μέχρι τώρα. Και νομίζω ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους υπάρχει άνθηση ποιητική, όπως είπαμε τα τελευταία 20 χρόνια, είναι ότι οι ποιητές έχουν αρχίσει πάλι να αντιλαμβάνονται ότι χρειάζεται να ανανεώσουν το διάβλο επικοινωνίας με ένα ευρύτερο κοινό, με περισσότερους αναγνώστες και να είναι παρόντες ο καθένας με τον τρόπο του και ο καθένας με το είδος γραφής που θεωρεί πιο ταιριαστό στην ιδιοσυγκρασία του, να είναι όμως παρόντες στον δημόσιο διάλογο και σε ό,τι συμβαίνει στη δημόσια σφαίρα.
Αλληλογραφίας απόκομα. Συνευρισκόμαστε εντός ερηπείων στη Δρέσδη και την Ιερουσαλήμ. Η αγάπη, αϊκίνητο κινούν, απ' του πολέμου μας γλιτώνει την εθάλη. Συναντιόμαστε σε ένα χαράκωμα, στο ανατολικό και το δυτικό μέτωπο. Η αγάπη ξεπλένει το αίμα που μας βάφει το πρόσωπο. Συναντιόμαστε σε έναν τάφο, μέσα εκατόμβες νεκρών. Σ' έχασα. Θέλω να σε ξαναβρω, γι' αυτό σου γράφω. Χάρη Ψαρά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι πραγματικά καλή συνέχεια σε όλα και στην ποιητική σου δημιουργία, αλλά και γενικότερα στη ζωή σου εκεί στο Λονδίνο και πιστεύω θα μας δοθεί η ευκαιρία να τα πούμε και πάλι σύντομα. Θα περιμένω την επόμενη ποιητική συλλογή σου.
Σε ευχαριστώ πολύ, Νατάσα. Χάρηκα πολύ με τη σημερινή μας κουβέντα. Θα είμαστε σε επαφή και ελπίζω και εγώ η νέα ποιητική συλλογή, όταν έρθει η ώρα της, να μας δώσει αφορμή για μια ακόμη κουβέντα.
Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.